У чацвер 6 студзеня ва ўрачыстасць аб'яўлення пана ў першай палове дня папа служыць святую імшу ў базыліцы святога Пятра. У гамілії святы айцец, пасылаючыся да постаці караля Ірада, адзначыў, што калі чалавек бачыць у Богу саперніка для сваёй свабоды, не можа адкрыцца поўнасцю на крыніцу жыцця і на сапраўную радасць. У базыліцы святога Пятра сабраліся паломнікі з усяго свету.
Cari fratelli e sorelle, nella solennità dell'Epifania,
дарагія браты і сёстры, ва ўрачыстасць аб'яўлення пана касцёл працягвае святкаваць таямніцу нараджэння Езуса Збавіцеля. У прыватнасці сённяшняе свята падкрэслівае прызначэнне і ўсеагульнае значэнне гэтага нараджэння. Стаючыся чалавекам ва ўлоне Марыі, Сын Божы прыйшоў не толькі да ізраільскага народу, які прадстаўляюць пастушкі з Бетлеему, але да ўсяго чалавецтва, якое прадстаўляюць магі. Былі гэта людзі, якія шукалі не столькі ключа да расшыфравання будучыні або для атрымання карысці з улады, сколькі як тыя, якія шукалі нешта большага, сапраўднага святла, якое можа паказаць шлях, якім варта ісці праз жыццё. Былі гэта людзі, якія былі перакананыя ў тым, што ў стварэнні існуе свайго роду подпіс Бога, які чалавек можа паспрабаваць распазнаць. У Евангелі паводле Мацвея напісана, што яны, прыбыўшы ў Єрусалім з усходу, пыталіся, дзе народжаны цар юдейскі, бо мы бачылі зорку яго на ўсходзе і прыйшлі пакланіцца яму. Макі сустрэлі цара Ірада, чалавека ўлады. Вядома, што ён быў зацікаўлены дзіцяткам, пра якога гаварылі макі, але не з мэтай, каб пакланіцца яму, але каб забіць яго. Ірад быў чалавекам улады, і ў другім чалавеку бачыць толькі саперніка ў барацьбе. Урэшце рэшт, калі добра задумаемся, таксама Бог быў яму сапернікам, нават асабліва небяспечным канкурэнтам. Ірад выслухаў сваіх экспертаў са святога пісання, словы прарока Міхея, але ягонай адзінай думкай быў трон. Значыць, сам Бог павінен быць адстаронены. Але мы павінны спытаць сябе, можа ёсць нешта штосьці з Ірада ў нас? Магчыма, таксама і мы бачым Бога, як свайго роду канкурэнта? Можа, і мы ёсць сляпымі перад яго знакамі, глухія на яго словы, таму што лічым, што ён абмяжоўвае нашае жыццё? Дарагія браты і сёстры, працягвае святы айцец, калі мы будзем бачыць Бога ў такі спосаб, мы будзем незадаволеныя і няшчасныя ў нашым жыцці, таму што мы не дазваляем, каб ён кіраваў намі, які з'яўляецца асновай усіх рэчаў. Мы павінны адкінуць з нашых розумаў і сэрцаў ідэю саперніцтва. Мы павінны адкрыцца на Бога, які ёсць усемагутнаю любоўю, які не адбірае нічога ад нас, не пагражае нам, які адзіны ў стане прапанаваць нам магчымасць жыць поўней жыцця, зазнаць сапраўдную радасць. Магі прыйшлі ў Єрусалім. Над вялікім горадам зорка знікае, больш яе няма. Што гэта значыць? Мудрацы, хочучы яе адшукаць, прыбылі ў каралеўскі палац, але напэўна са здзіўленнем мусілі сцвердзіць, што гэтае новае народжанае дзіця не знаходзілася ў месцах улады і культуры. Яны зразумелі, што ўлада краіны не дазваляе сустрэцца з гэтым дзіцём. Зорка прыводзіць іх у Бетлеем да маленькага гораду. Іх вядзе сярод бедных, пакорлівых людзей, каб знайсці караля свету. Крытэрыі Бога адрозніваюцца ад чалавечых. Бог не праяўляецца ў сіле гэтага свету, але ў пакоры сваёй любові, гэтай любові, якая жадае ад нас свабоды, каб прыняць яе дзеля перамены і быць здольнымі прыбыць да таго, хто ёсць любоўю. Сіла Бога праяўляецца ў зусім іншы спосаб, у Бетлееме, дзе мы сустракаем бачную немач ягонай любові. Там мы павінны ісці, і менавіта там мы знойдзем зорку Бога. Урэшце рэшт, для мага было неабходна пачуць голас святога пісання. Только и оно могло показать им дорогу. Слово Божие, ее соправной зоркой, якая ахвяровая нам Божию правду. Дорогие браты и сестры, сказал на закончение папа, покинем себе керавництву зорки, якое ее слово Божие, притрымливаемося яго у нашем житті, идучи с костелом, где слово Божие разбило свой шатер. Тады наш шлях будет завсёды осветлены светлом, якого никто інший не может нам дать. И мы сами станем зорками для інших, адлюстраванням гэтага святла, яким Христу зазяв на нас.